Kepler Alaatlı Radyosu. Eňize sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 18-nji maý, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Merkezady Hatay sammitine gatnaşýar. Türkmenistan'ın akı mağlumat dostluğu pandemiya dövrününeki halkarı taslamalarının koyan maksatları ve avatını ters netice verdi. Marda mezuri abuna yadırmak talapları uyuşlanıyor ve beyle kütelerkler. Oları son kavarlar dinleyen, olar ulen filmin, yoksun anına uğruğan tanış ediyen. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden 18-nji maýda Hiroşima'da geçirilecek G7 sammitine gatnaşma üçin Japonya geldi. Ol bir ýere Washington'na Respublikan garşydaşlary bilen ABŞ'nın bergi defoltunun öňün almak meselesindäki tartgynlyk gepleşikleri tamamlamak geldi. Howa güýçlerinin birinji belgili uçary G7 liderleriniň 21-nji maýa çenli maslahat etjek ýeri bolan Hiroşima'nın gün ortasynda yerleşýän Iwakuni'de Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçlerinin bazasyna gönüldi. Biden soňra Papua Tiada Gwineyada we Avstraliyada planlaştırılan duguşçuklara gatnaşman bergi çağı krizisini çözmek tagarlarlarının çağını Washington'a iyirine dolanıp geler. The Business Insider neşri gelenciğin olayınnaki Putin köşkü diliyanın diagrammalarını ve çadgalarını çap etdi. Jurnalistlerin pikirçe resminamalar adından 2016 yıldan veri internette himmelör çün el yeterlilikte volli. Olar edilen işlerin misal hükmünü Metrostil Design kampaniyasının web sahipasında yerleştirildi. Bu deska ol yerde pansiyonat deyilip atlanırlıya. Çızgılardan görünüşüne göre taslamada mülkün yerisi bölüğünden başka yerisi bölüğünün hem kuruluşu nazarda tutulupdur. Yer aslında putolandırılan otoğlar ve ötükler yerleşe. Binanın lifti takminan 50 metr çunluğa düşe. Onun yerasy bölegini howa çalşygy elektrik, su üpjünçiligi, lağım we ara gatnaşy kabelleri bar. Giňligi 6, uzunlygy 40 we 60 metr bolan 2 sany ayrı ötük bolup, olar 40 santimetr galynlykdaky beton bilen urşulan. Hünermenleriň pikirçe olar göni bomba darbasyna hem tap getirip biler. Yurda gelýän Hitay araýatlar üçin wizasyzlygynyň giredilmek mümkinçiligini tanqytlamakda tanalan gadag aktivisti Bekzat Maksutuly Hitayň gadymy şäheri Tiananmen Hitay Merkezady sammitiniň açylmagyndan bir güni 17-nji maýda Almaty şäherini anyklaşdyrylmadyk aýplamalar esasynda tutsak edildi. Gadag resmileri bir adam bu sammitiň dowamyny Hitaylylara Gadagystanyna 30 güne çenli wizasyz bolmagy ruhsat berýän alalaşyga Gadagystan Hitay şertnamasyny gol çekiljekdigini aýtdylar. Maksutuly 16-njy maýda bu şertnama garşy ýörüş, ýygnan şukurnamagy planlaşdyrýanlygyny eglan etdi. Bişkek kadiýeti 16-njy maýda bir Qyrgyz raýatyny 10 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Ol Ukrainanyň günnegorundaky Luhansk şertinde Russiýa tarapyndan gollanýan separatistlere goşulmakda we uruşa gatnaşmakda aýplandy. 31 ýaşly şahsyýeti aýan edilmedik Qyrgyz erkegi hakyna tutulan söwgüşçi bolmakda günäl tapyldy. Derňokçylar onuň 2022-nji ýylyň iýun aýynda Russiýanyň Ukrainaga garşy uruşan wagtynda separatistlere goşulyp noýabr aýyna çenli Ukrain ýaragly güýçlerine garşy söwgüşenligini aýdýarlar. Günäkärlenýän özüni yüklünýän günäni inkar etdi. Tova gelmedik we dalmaç islamçı ekstremisti 2017-nji ýyldaky Halloween bayramçylygyna Manhattan'na velosiped ýoluna yük maşynyny sowup 8 adamy kakyp öldürmek üçin 10 gedek ömürlik tutsaklyk we ýene 260 ýyl goşmaça tutsaklyk hökümi çykaryldy. Bu işdäki ýagdaý meniň ogurly ahyrda görenlerimiň iň agyr bolmasa da iň erbetleriniň biri diýip ABŞ-nyň etiraf gazeti Vernon Broderick 35 ýaşly özüňi Saifullah Saipova çıkarılan hükümü ıglan edenini aytti. Ol bir hücumun İslam devlet toparının adından amala asırlandığını belliyip terrorçuluklu hücumun ne derecede ağır bolanlığını nıgıtama üçün ayıplanayanı şeyle uzak yıl kesilenliğini aytti. Emin Ağdağlar Mart ayında ona çıkarılan ölüm hükümünü reddediptiler. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz.